Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
E-commerce เบอร์ใหญ่เบอร์2ในไทยตัดสินใจปลดพนักงานชนิดกันแบบครึ่งต่อครึ่งกันเลยนะครับและต้องจบภายใน15มกราคมก่อนถึงตรุษจีนตกงานเยอะครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ e-commerce เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนมีการประเมินจากหลายสำนักวิจัยชื่อดังของทางด้านเศรษฐกิจตลาดโลกว่าโอ้โหนะ e-commerce อาเซียนจะเติบโตเร็วอย่างนั้นนะฮะ AEC ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีจำนวนประชากรล่อๆไม่ต่ำกว่า700ล้านคนแถมอินเทอร์เน็ตทะลุทะลวงการใช้มือถือของคนในอาเซียนเองก็เยอะแยะนะฮะและขนาดเศรษฐกิจเบอร์1อินโดนีเซียเบอร์2ของไทยนะฮะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ปรับพฤติกรรมของการไปซื้อขายข้าวของกันอยู่ในโลกออนไลน์ขาใหญ่ก็มาแชร์ในตลาดเรื่องนี้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างไรครับ TikTok ก็เปิดบริการเรื่องของการขายอีคอมเมิร์ซแม้ว่าล่าสุดนั้นต้องปรับกลยุทธ์เข้าไปร่วมลงทุนกันในอินโดนีเซียไม่งั้นก่อนหน้านี้เข้าไปแบบตรงๆเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีกับรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่ให้เข้ามาอย่างตรงๆเพราะว่าอะไรครับไปทำลายธุรกิจอีคอมเมิร์ซขาเล็กขาน้อยของคนอินโดนีเซียเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์แข่งขันดุๆอย่างนี้แหละมันทำให้เจ้ายักษ์ใหญ่ในตลาดเนี่ยนะครับตัดสินใจต้องลดต้นทุนแล้วก็ฮือฮาขึ้นมาครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะLazada เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มขายของออนไลน์อีคอมเมิร์ซซึ่งอยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทอะไรครับ Alibaba นะฮะ Alibaba ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะฮะเขาก็มีธุรกิจอีคอมเมิร์ซในสายที่เรียกว่าแบรนด์ Lazada และ Lazada เองเนี่ยครับก็เข้ามาเจาะทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่อยู่ในอาเซียนและหนึ่งในนั้นที่เป็นตลาดหอมหวนเหลือเกินก็คือตลาดไทยแลนด์นะครับแต่ผลปรากฏว่านี่ก็เป็นข่าวรับขึ้นมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ของนี้เป็นเลยนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวออกมานะฮะจาก Lazada ประเทศไทยเลยนะฮะบอกว่าในที่สุดเนี่ยนะครับจะมีการปลดพนักงานที่ทำงานกับบริษัท Lazada ในประเทศไทยนะครับซึ่งการปลดตรงนี้ถือว่าเป็นการปลดรอบที่2และการปลดรอบ2ของพนักงาน Lazada ในประเทศไทยเนี่ยจะปลดกันมากถึงประมาณครึ่งต่อครึ่งหรือ 50% เยอะนะครับปกติการปลดลดต้นทุนคุมค่าใช้จ่ายของธุรกิจทั่วไปในภาวะที่ต่อให้ไม่เจอภาวะวิกฤตแต่เป็นภาวะที่ต้องคุมต้นทุนเนี่ยการปลดจะอยู่ประมาณแถวๆ 3-5% ถือว่าเป็นภาวะปกติแต่จะมากขึ้นไปทันทีเมื่อแตะระดับ2หลักคือ 10% แต่นี่ขึ้นมา 50% สมมุติว่าถ้าออฟฟิศมีคน100คนนี่ก็ออกไป50คนแล้วครับนี่เป็นรายงานข้อมูลที่ยืนยันเข้ามาและรายงานกันนะครับปรากฏว่าในขณะนี้นี่นะครับมาตรการของการปลดพนักงานที่ทำงาน Lazada อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องมีผลภายใน15มกราคมนี้ซึ่งก็เชื่อแน่นอนนะครับว่าน่าจะมีจำนวนหลายร้อยคนซะด้วยซ้ำไปทีนี้เราดูปกติเนี่ยการปลดพนักงานเนี่ยนะครับมันจะมีสาเหตุมาจาก1ผลประกอบการของบริษัทนั้นย่ำแย่ถึงขั้นขาดทุนนะฮะจึงจะเป็นต้องลดต้นทุน2มองเห็นแล้วครับว่าโอกาสในการทำตลาดหรือการแข่งขันนั้นมีความเข้มข้นรุนแรงจนทำให้อะไรครับไปกินทุนมันจำเป็นต้องลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่ออะไรครับรักษาทุนให้มันเสมอตัวประเด็นที่3ก็คือว่ายิ่งถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในจดทะเบียนในตลาดหุ้นแล้วก็นั่นคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียก request คือต้องการให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับอย่าทรงและก็อย่าสุดมีแต่จะขึ้นต่อแต่ฝ่ายบริหารจัดการจะทำยังไงก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฮะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูเอาข้อจริงๆนะบริษัท Lazada ที่อยู่ในประเทศไทย2บริษัทซึ่งก็คือ Lazada ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ e-commerce กับโลจิสติกส์ Lazada ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดส่งบริหารโลจิสติกส์ส่งข้าวส่งของอะไรเนี่ยครับเขามีกำไรทั้ง2บริษัทนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทแม่ถูกไหมครับเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงว่ากระแสข่าวปลดพนักงาน Lazada ในประเทศไทยถึง 50% เนี่ยมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้เพียงแค่ไม่กี่วันในช่วงของเดือนมกราคมว่าจะปลดพนักงาน Lazada มากเนี่ยทั้งสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเดี๋ยวมีเวลาจะได้เล่าตรงนั้นกันต่อนะครับทีนี้ลองมาดูกันนะฮะข้อมูลการจ้างงานของ Lazada ในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมไม่เยอะเอ้ยโทษฮะไม่น้อยนะฮะ 1,100 คนนะครับถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าปีนี้นะฮะจะมีการปลดพนักงานมีหรือไม่มีส่งครับถามในภาพรวมนะฮะจะเป็นบริษัทก็ได้องค์กรอะไรก็ได้รัฐวิสาหกิจอะไรก็ได้หรือเอกชนหรือราชการก็ได้ท่านผู้ชมคิดว่าปี2567จะมีการปลดพนักงานมีหรือไม่มีเอาง่ายๆนะครับมีหรือไม่มีพิมพ์เลยครับถ้าคิดว่ามีพิมพ์มีนะฮะถ้าคิดว่าไม่มีก็พิมพ์ไม่มีนะฮะข้อมูลนะครับหรือว่ารายงานข่าวที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าจำนวนพนักงาน Lazada ในประเทศไทยประมาณ 1,100 คนซึ่งเป็นตัวเลขสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วนะครับพนักงานที่เข้าข่ายปลดรอบ2ในครั้งนี้จะมีทั้งพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างทั้งคู่เลยครับทีนี้โดนทั้งคู่เลยนะฮะแล้วถามว่าอยู่ในแผนกไหนส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนกการตลาด ผนกสร้างสรรค์แบรนด์และสื่อนะครับแผนกดิจิตอลLast Coin Last Coin นี่คือเปรียบเสมือนกับโทเค็นดิจิตอลที่ใช้ในแต่ละแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเขานะครับอย่างเช่นไม่จำเป็นต้องจ่ายด้วยเงินสดไม่จำเป็นต้องจ่ายด้วยเงินในบัญชีแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นเงินโทเค็นหรือเงินสะสมที่อยู่ในระบบการซื้อขายของเขาและสามารถแลกเป็นแคชหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับและฝ่ายสุดท้ายคือฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์นะครับเราดูผลประกอบการกันหน่อยนะฮะผลประกอบการของ Lazada ในประเทศไทยนี่นะครับมีกำไรทั้งคู่เลยทั้งบริษัทที่เป็นในธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วก็โลจิสติกสิ้นปี2022เนี่ยนะครับมีกำไรทั้ง400ล้านบาทจากรายได้รวมทั้งหมด 2,700 ล้านบาทแน่นอนครับพอเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรมันนิดเดียวคือ 1.93% เท่านั้นนะครับขณะเดียวกันบริษัท Lazada Logistics ประเทศไทยนะผลประกอบการสิ้นสุดปี2022เนี่ยนะฮะมีกำไร400ล้านจากรายได้รวม 16,800 ล้านบาทเพราะฉะนั้นในกลุ่มบริษัท Lazada Logistics ประเทศไทยเนี่ยมีกำไรสูงถึง 17.6%แต่ถ้า Lazada ประเทศไทยคือขายอีคอมเมิร์ซนั้นกำไรมีเพียงแค่ 1.93% นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการประเมินครับว่ามันหลายสาเหตุแน่นอนครับแม้จะมีกำไรแต่ต้องลดต้นทุนก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันไม่แปลกนะครับเพราะ1ตลาดแข่งขันสูงอย่างที่ผมบอกไปนะครับดูข้อมูลของ Momentum Work นะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนชื่อดังในสิงคโปร์เนี่ยเขาประเมินเลยว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนี่นะครับมีมูลค่าเมื่อปี2022เยอะนะฮะ 14,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ504,000 ล้านบาทปรากฏว่าเบอร์หนึ่งเจ้าตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยคืออะไรครับสีส้ม Shopee นะฮะมีส่วนแบ่งถึง 56% ส่วนระดับที่2เนี่ยนะครับคือ Lazada เนี่ยนะครับมีส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซในไทยอยู่ 40% TikTok เนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งจะเริ่มต้นมีแชร์อีคอมเมิร์ซอยู่ในไทยประมาณ 4% นะครับนั่นก็หมายความว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะแพลตฟอร์มตรงนี้ก็ควรจะต้องมีการลดต้นทุนอย่างเค้าอย่างที่เค้าบอกว่าตัวบริษัทเค้ายังคงมีกำไรอยู่ก็ตามนะครับสถานการณ์แบบนี้ถึงถามท่านผู้ชมเลยครับว่าปี2024-2567ท่านผู้ชมคิดว่าจะมีการปลดพนักงานมีหรือไม่มีไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐพนักงานเอกชนองค์กรนะครับทุกสาขาธุรกิจเอาภาพรวมๆกันนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามีการปลดหรือไม่ปลดพนักงานส่งครับถ้าใครคิดว่าปลดพิมพ์ปลดถ้าใครคิดว่าไม่ปลดพิมพ์ไม่ปลดนะฮะและนี่ก็ถือว่าเป็นการปลดพนักงานของ Lazada ครั้งที่2ในรอบไม่ถึง4เดือนถึงได้บอกไงครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของปีที่แล้วมาปีนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าห่วงน่ากังวลเหมือนกันไม่งั้นแล้วหลายคนก็อาจจะนึกไม่ถึงครับว่าทำไมเกิดอะไรกับปัญหาอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ